Tänään Brysselin koneessa puhutaan siitä, miten EU pitäisi säästää henkilöstömenoissaan. Perusidean tämän aiheen käsittelylle antoi aikoinaan kuuntelija nimeltä Konstantinus Pylkkäres, joka kirjoitti meidän nettisivuillemme, että miksi EU-komission ja EU-parlamentin jäsenten ansioita ja eläkkeitä ei puoliteta. Yleensä, jos palkollinen hoitaa asiat konkurssiasteelle, hän saa potkut. Tai ainakin ansiotasoa lasketaan. Nyt voisivat kansalaiset äänestää EU-palkat puoliksi 5 vuoden ajalle ja niiden edustajien eläkkeet, jotka viimeisen 15-20 vuoden aikana Brysselissä ovat vaikuttaneet, myös vähintään puoliksi. No, näinhän asiat eivät nyt kuitenkaan ole etenemässä, mutta suunnilleen vuosi sitten komissio antoi esityksen siitä, miten EU tulisi säästää henkilöstömenoissaan, ja Suomi, kuten muutkin EU-maat, ovat muodostaneet kantansa siitä, että mitä mieltä ne ovat tästä komission ehdotuksesta, ja Suomi on kyllä sitä mieltä, että komission ehdotukset henkilöstösäästöistä eivät riitä, vaan Suomi kannattaa tiukempaa menokuria henkilöstömenoissa. Mutta kuinka paljon henkilöstöä tällä hetkellä EU:n palkkalistoilla on töissä? Neuvotteleva virkamies Joanna Autiovuori valtiovarainministeriöstä.
Henkilöstöä EU:n toimielimissä ja virastoissa on yhteensä vähän vajaa 50 000. Toimielimissä siitä on noin 80%. Komissiossa on kaikista eniten, komissiossa on puolet siitä porukasta, noin 25 000.
Loput on sitten?
No, suurimmat on EU-tuomioistuin ja tietysti tilintarkastustuomioistuin on yksi siellä. Ja lisäksi on tosiaan neuvostoparlamentti, nämä on ne suurimmat. Ja sen lisäksi hän on erilaisia EU:n virastoja eri puolilla EU:n aluetta, muun muassa Suomessa on tämä kemikaalivirasto.
Tämä sun työs on se, että sä täällä Suomen päässä niin koordinoit ja valmistelet sitä Suomen mielipidettä tästä henkilöstöpolitiikasta vai?
Kyllä, näin voi lyhyesti sanoa.
Sitten, että eri maiden edustajat EU:ssa yhdessä niin riittelette tästä teemasta vai?
No, me tietysti yhdessä eri jäsenmaiden ja lähinnä komission kanssa jatkojalostetaan komission ehdotusta, eli komissiolla on itsenäinen aloiteoikeus myös näissä henkilöstösääntöasioissa ja työryhmässä me käsitellään komission ehdotuksen pohjalta näitä näkemyksiä.
Kaikista jäsenmaista on siellä joku edustaja?
Kyllä.
Eli toimitte neuvoston yhteydessä?
Kyllä, joo. Me ollaan neuvoston yksi työryhmä, eli me valmistellaan asioita Coreperia varten.
Ja komissio aikoinaan ehdotti, mitään kauhean aikoina, vuosi sitten joulukuussa, jotenkin sen ehdotuksen siitä, että kuinka henkilöstömenoja pitäisi vähentää EU:ssa. Sitten me Suomessa oltiin vähän eri mieltä, eikö näin mennyt?
No, sanotaan, että komission aloite oli oikean suuntainen, mutta sitä pidettiin Suomen päässä joltain osin kyllä riittämättömänä. Tietyllä tavalla enemmän olisi toivottu muutoksia ennen muuta eläkejärjestelmään. Komissio on nyt nostamassa muutamalla vuodella virkamiestensä eläkeikää 65 vuoteen, mutta se tulee käytännössä siirtymäaikojen johdosta hyvin hitaasti, eli se tulee käytännössä lähinnä näille uusille virkamiehille, jotka on aloittamassa tämän muutoksen jälkeen virkauraansa EU:ssa.
Ja paljon se on näillä vanhoilla nyt?
No, se on 63 vuotta tämän edellisen reformin jälkeen ollut. Ja tietyllä tavalla eläkejärjestelmässä on muitakin parametreja tavallaan, joita pitäisi muuttaa. Siellähän eläkekertymä on erilainen kuin sanotaan nyt vaikka Suomessa. Siellähän on aika hyvät eläkkeet. Eläkkeet lasketaan loppupalkasta ja eläke voi olla enintään 70% tästä.
Eli
viimeisestä
summia siellä on sitten virkamiehillä?
No, se riippuu tietysti siitä, että mistä tehtävästä on jäänyt eläkkeelle, mutta että ihan näissä kaikkein korkeimmissa virkaryhmissä peruspalkka on sellaista 18 000 euroa ja siitä kun sitten lasketaan 70%, niin se on se eläkkeen taso. Mutta toki nämä on ihan tämmöisiä todella niin kuin huipputason johtajia.
Ja se on 70% siitä palkasta, aika paljon.
On, joo, kyllä.
Eli mikä siinä on keskieläke suunnilleen?
No, keskieläkettä en osaa sanoa.
Te olette ottanut myös kantaa siihen, että kuinka paljon siinä pitää olla tämmöistä maantieteellistä reiluutta, että mistä ihmiset palkataan sinne EU:hun. Ja käsittääkseni Suomi on kuitenkin sitä mieltä, että joo, että kyllä sit pitää ottaa huomioon, mutta ei liikaa, että kyllä se pätevyys on tärkeämpi. Eikö näin ole?
Kyllä, näin on. Ja me ollaan hyvin vankastikin sitä mieltä, että rekrytoinnissa täytyy ennen muuta pätevyys olla se viimeinen ratkaiseva kriteeri.
No, tämä haisee siltä, että tässä on nyt joku konkreettinen keissi takana, että eihän tämä miltään kuulosta, mutta mikä se on se ongelma, jota tällä nyt yritetään sanottaa?
No, henkilöstösäännöissähän on edellytetty, että toimielinten tulee huolehtia maantieteellisestä tasapainosta, eli että eri puolilta jäsenmaista tulee olla henkilöstöä tasapuolisesti palveluksessa. Ja tilastojen valossa nähdään se, että maantieteellinen tasapaino ei toteudu absoluuttisesti, jos niin voi sanoa. Eli eri jäsenmaista on vähän eri tavalla rekrytoiduttu EU-palvelukseen. No, siihen on eri syitä ja kyse ei välttämättä suinkaan ole niin kuin pätevyyskriteereistä, vaan ei välttämättä ehkä hakeuduta, ei koeta houkuttelevaksi työskentelyä EU-maissa. Täytyy muistaa, että EU:n toimielinten palveluksessa on väkeä EU:n näistä heikomman tulotason maista ja lisäksi tietysti sitten näistä kovemman tulotason maista, eli se voi vaikuttaa myös siihen houkuttelevuuteen, miten hakeudutaan EU:n palvelukseen.
Mitä porukkaa siellä on suhteellisesti eniten? Niiden Belgian ja Ranskan ja Luxemburgin ihmisiä?
No, italialaisia on paljon, että heillä on hyvin, hyvin vahva edustus toimielimissä.
Te olette myös iskenneet katseenne siihen, että siellä ilmeisesti ei tehdä niin paljon töitä kuin voisi tehdä.
Työtuntien osalta tosiaan ei ole määritelty tätä minimi viikkotuntimäärää aikaisemmin asetustasolla, ja nyttemmin komissio on ehdottanut, että se määriteltäisiin, että se olisi 40 tuntia viikossa. Ja tämä on semmoinen linjaus, johon Suomen on ollut helppo yhtyä. Tietyllä tavalla voidaan pitää perusteltuna, että myös työaikaa koskevat määräykset on yhdenmukaiset riippumatta siitä, missä toimielimissä henkilö on töissä.
Siellä on myös tämmöinen aika jännä juttu, mihin te olette ottanut myös kantaan, että muuttokustannuksissa pitää olla yläraja. Tähän saakka kun on näin, että näissä muuttokustannuksissa ja matkakuluissa ei ollut ylärajaa?
Ei ollut mitään kiinteätä ylärajaa.
Siis matkakuluissakaan?
Ei, et toki siinä on ollut niinku tämmöinen harkinnanvaraisuus, että mikä on kohtuullista, mutta ei ole mitään kiinteä määrästä rajaa.
Minkä takia te olette iskenyt tähän kyntenne, että onko siellä ollut minkänäköisiä niin horror-esimerkkejä?
No, tämä on komission ehdotuksesta tullut esitys, että meillä ei ole tiedossa näitä horror-esimerkkejä.
Te olette vain sanoneet, että hyvä ajatus vai?
No, hyvä ajatus. Yleisesti ottaen kuluille on hyvä määritellä ylärajat. Tietyllä tavalla, vaikka siellä on harkinnanvaraisuus, niin just tämmöisten niin kuin horror-esimerkkien välttämiseksi niin on hyvä olla euromäärän yläraja.
Miten se tarkoittaa se matkakulut? Miten niitä ruvetaan tarkkailemaan?
Jos tarkoitat nyt näitä vuotuisia matkakuluja.
Eikö Suomi ole sitä mieltä, että niissäkin pitäisi olla säästää?
Kyllä, joo. Ne on myös tässä komission ehdotuksessa otettu huomioon, eli siellä ollaan alentamassa näitä vuotuisia matkapäiviä maksimi kolmeen päivään, eli tämä koskee sitä henkilöstöä, joka on tullut jostakin toisesta jäsenmaasta EU:n töihin, ja heillä on oikeus käydä tietyllä tavalla vuosittain kotona käymässä, ja heille annetaan tätä varten sitten näitä ylimääräisiä matkapäiviä.
Eli lomapäiviä.
Vapaapäiviä. Joo.
Siis kun menee siihen matkustamiseen, kyllä, niin se laskisi nyt. Entäs sitten se, te olette puuttunut myös siihen, että EU:ssa on tämmöinen systeemi, että se palkkakertymä, se kasvaa niin kuin työvuosien mukaan se sun palkkas. Että se ei ole niin kiinni siitä sun työtehtävästä, vaan se on kiinni siitä, että kauanko sä oot ollut siellä töissä. Ja Suomi on nyt sitä mieltä ilmeisesti, että tämä on väärä systeemi.
No, se on aika vanhanaikainen systeemi, ja varsinkin tästä, niin kuin jos Suomen valtionhallintoon peilaa, niin mehän nyt on siirrytty toisen tyyppiseen ura- ja palkkajärjestelmään jo joku aika sitten, mutta tämähän juontaa juurensa tämä EU-systeemi tällaisesta ranskalaisesta urajärjestelmäajattelusta, jossa automaattisesti tietyin väliajoin palkka nousee ja ylennyksiä tipahtelee. Eli tämä on tietyllä tavalla niin kuin semmoinen systeemi, jota me pidetään vanhanaikaisena, ja se johtaa. Se on epämotivoiva niille, jotka aidosti suoriutuu hyvin, ja tietysti tuo kustannuksia myös sitä kautta, että palkkapotti nousee, vaikka välttämättä siihen ei olisi edellytyksiä.
EU:n melkein 50 000 työntekijästä meitä suomalaisia tietenkin kiinnostaa varmaan eniten suomalaiset työntekijät ja heidän palkkansa. Tarkkoja summia niistä on vaikea sanoa, mutta esimerkiksi europarlamentin jäsenen MEPin palkka on suunnilleen 8000 euroa. Siihen tulee päälle sitten kaikenlaisia lisiä, riippuen esimerkiksi siitä, paljonko MEPit ovat eri puolilla erilaisissa kokouksissa. Ja esimerkiksi Olli Rehnin
peruspalkkahan on suunnilleen 22 000 euroa kuussa, mutta siihenkin tulee tietysti päälle kaikenlaista. Nyt siis komissio on ruvennut perkaamaan näitä henkilöstökuluja ainakin periaatteessa, ja tarkoituksena on vähentää paitsi kuluja, niin myös osin työntekijöitä. Neuvotteleva virkamies Joanna Autiovuori valtiovarainministeriöstä.
Kyllä, tämä henkilöstön vähentäminen liittyy nimenomaan kulujen vähentämiseen, eli tietyllä tavalla komissio on kyllä tiedostanut, että kulukuria tarvitaan, ja jäsenmailla on hyvin suuret paineet alentaa hallintomenoja, tai sanotaan, että hillitä hallintomenojen kehitystä.
EU-hallintomenoja
nimenomaan. Ja tässä suhteessa komissio on ehdottanut tämmöistä kautta linjan 5% henkilöstövähennystä eri toimielimissä ja virastoissa, joka toisi lyhyellä aikavälillä kyllä ihan jonkun verran säästöjäkin.
Mistä se lähinnä otettaisiin?
No, komission antamien selvitysten mukaan ainakin komissiossa se on tarkoitus toteuttaa kautta linjan eri henkilöstöryhmistä eläköitymisen kautta kuitenkin. Eli tietyllä tavalla siellä näyttäisi siltä, että eläköityminen on sitä suuruusluokkaa, että siellä ei tarvitse lähteä pohtimaan irtisanomisia, vaan tämä vähentäminen onnistuisi.
No, pitääkö jossain elimessä sitten ruveta irtisanomaan porukkaa?
Tämä on aika vaikea kysymys, koska tämä 5% vähennyshän on realistista toteuttaa eri taloissa hyvin eri tavoin. Eli riippuen siitä, että onko hyvin nuori virasto, johon on vastikään rekrytoitu paljon väkeä, keski-ikä on alhainen, niin siellä se välttämättä se eläköityminen ei ole samaa tahtia kuin komissiossa. Ja tämä on nyt just yksi keskustelu, jota käydään, että pystyvätkö kaikki toimielimet ja pystyvätkö kaikki virastot toimeenpanemaan tämmöisen 5% vähennyksen.
Miten te olette saaneet eväiksi? Jos te olette mukana niin kun sanomassa, että 5% pois, niin kyllähän teillä pitää olla jotkut priorisoinnit, että jos ei se eläköitymiselle lähde, niin mikä porukka siellä on nyt semmoinen, mistä voitaisiin luopua? Kuitenkin, mikäli EU laajenee, niin silloinhan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ja tulee lisää parlamentaarikkoja silloin, että jollain tavalla sinne tulee lisää porukkaa, jolloin se vähennystarvehan on sitten isompi kuin se 5%.
Kyllä näin se on tietysti, että jos lähdetään siitä, että henkilöstömäärän tulee olla 5% alhaisempi kuin se on tällä hetkellä. Ja komissiohan on sanonut siinä omassa ehdotuksessaan, että he eivät ole huomioinut siinä, että esimerkiksi Kroatian jäseneksi liittymistä ja sen mukanaan tuomaa henkilöstön lisäystä. Eli se on jo ihan tunnustettu tosiseikka, että 5% alennus ei komissiossa edes tosiasiallisesti tule olemaan 5%, vaan se on jotakin vähemmän. Ja oikeastaan juuri tästä syystä, että tämä henkilöstön vähennemisen toteutuminen on jossain määrin epävarmaa, niin Suomi on näiden muiden jäsenvaltioiden kanssa samassa rintamassa ollut edellyttämässä myös muita toimenpiteitä, jotka vaikuttaisivat niihin rakenteisiin enemmänkin.
Siis tarkoitatko se nyt sitä, että komissio edellyttää, että koko EU:n hallinnosta vähennetään 5%, mutta tämä ei koske komissiota?
No, se on vähän riippuu siitä, että miten asian esittää. Että toki komissiohan avoimesti sanoo, että vähennetään 5%, mutta tämän laskelman ulkopuolella on kuitenkin laajenemisesta johtuvat lisäystarpeet. Eli 5% väheneminen ei tosiasiassa ole 5%.
Mutta onko se näin, että se ei pure sitten komissioon, mutta se sitten puree joihinkin muihin kuitenkin?
No tietysti näin. Voi ehkä ajatella, että no parlamentissa, jossa tietysti väki lisääntyy niin kuin automaattisesti siinä tilanteessa, niin ei se sielläkään sitten voi toteutua.
No missä se toteutuu?
No se on ihan hyvä kysymys. Siellä virastoissa, jossa laajeneminen ei aiheuta lisätoimenpiteitä, mutta...
No mikä semmoinen virasto voisi olla? Tuomioistuin?
No tuomioistuimissakin yleensä on sama määrä tuomareita kuin on jäsenmaita, eli sielläkään se ei välttämättä toteudu sellaisenaan. Että lähinnä se olisi sitten ehkä tämmöiset toimeenpanovirastot, joita on eri jäsenmaissa. No, vaikkapa Europol tai tämä Helsingissä sijaitseva kemikaaliviraston näitä virastoja ja muita suuria on tämmöisiä EUn sisämarkkinoiden harmonisointivirasto. Näitähän on joka maassa.
Siis oletko nyt ihan oikeasti sitä mieltä, että näetkö tekee tätä konkreettista työtä, niin niistä vähennetään ja sitten se byrokratia siellä itse Brysselin päässä niin säilyy suht koskemattomana, jos ei jopa kasva.
No ei meillä ole tällaista linjausta tehty niin kuin Suomen kannaksi, että tämä olisi se, mitä me oltaisiin ajamassa, mutta että jos nyt ajattelee tätä komission logiikkaa, niin tämän mukaisesti elettäisiin, mutta kyllähän meillä on niin kuin se näkemys, että, että ydintoimintoihin pitää satsata pikemminkin kuin muihin toimintoihin.
Mikä teidän mielestä on ydintoiminto?
No kyllähän tietyllä tavalla sanotaan, että lainsäädännön valmistelu, toki tämä työ, mitä toimeenpanovirastossakin tehdään, mutta että se on oikeastaan talokohtaista, mikä on ydintoimintoa. Että tietyllä tavalla on ydintoiminnot, tukitoiminnot. Mielenkiintoistahan on se, kun katsoo näitä, sanotaan vaikka komission näitä henkilöstötilastoja, niin siellähän on näitä hallintovirkamiehiä on vähän yli 50% ja assistenttikuntaa on vähän vajaa puolet. Eli tietyllä tavalla se on ehkä yksi sellainen asia, mihin olisi mielenkiintoista paneutua vähän syvällisemmin, että onko se tasapaino oikea, että onko tietyllä tavalla, jos ajatellaan niin kuin kategorisesti, että hallintovirkamiehet tietyllä tavalla tekee sitä niin kuin ydintoimintaa ja assistenttikunta sitten ehkä tukee, niin onko se tasapaino oikea. Toki assistenttityössäkin on hyvin vaativaa työtä varmasti, että sielläkin tietyllä tavalla heidän työpanoksensa on ilman muuta tärkeä, mutta että kyllä komissiota ja myös muita toimielimiä kehotetaan tarkastelemaan niin kuin vähän kriittisemmin sitä, että mitä tehdään, mitä on järkevää tehdä ja millä työvoimalla.
Mutta siis tämä nyt vaikuttaa siltä, että tämä 5% henkilöstövähennys, niin se vähennetään niiltä matalampapalkkaisimmilta ihmisiltä. Tämä nyt ei välttämättä tuo sitten sitä tarvittavaa säästöä, että jos ne otetaan assistenteilta, ja muilta semmoisilta, jotka ei niin hyvin pysty pitämään puoliansa ja olemaan, sanomaan, että me ollaan tärkeitä ja me ollaan keskiössä, niin tämä säästötavoite ei toteudu näin.
Se on totta, että kyllä ilman muuta, että jos halutaan, että se 5% toteutuu täysimääräisenä, niin se täytyy vähentää kautta linjan kaikista henkilöstöryhmistä.
No mitä sä luulet, että jos se peli menee kovaksi, ja kovaksihan se menee, kun työpaikoista puhutaan, niin miten kovalla liipasimella siellä on esimerkiksi alueiden komitea, jotka on semmoisia, kun sä puhuit ydintoiminnoista, että niiden merkitystä kyllä aina korostetaan, mutta kun niillä ei ole valtaa, että ne vaan saa antaa lausuntoja, jotka pitää lukea, voisi kuvitella, että jos jostain otetaan pois, niin sitten ehkä sieltä.
Ihan mielenkiintoinen idea. Me ei ole tällä tasolla keskusteltu siitä, että mistä toimielimistä pitäisi leikata tai pitäisikö joku toimielin jopa lakkauttaa. Että tämmöistä keskustelua ei ole todella käyty.
Mutta kun te olette nyt kuitenkin sanoneet jotakin asiasta, niin mistä sä lähtisit vähentämään?
No mä en oikeastaan näin niin kuin henkilöstöryhmittäin voisi sanoa mitään, koska tietyllä tavalla se, miten se toimeenpannaan, niin se on aina tietyllä tavalla toimielinkohtainen kysymys, että sitä ei tietyllä tavalla niin kuin lainsäädäntötasolla pysty sanomaan.
No luuletko sä, että tämä onnistuu? Nyt tämä kuulostaa siltä, että tämä levii käsi, jos komissio niin kuin jo ensi puheessaan ilmoittaa, että tämä ei tule onnistua.
No sanotaan, että 5% henkilöstövähennys tämän hetken tilanteessa ei näyttäisi onnistuvan.
Eikö Suomi tavoittele 100 miljardin säästöä siinä budjetissa jollain aikavälillä?
Koko EU:n budjetissa, joo. Kyllä. Joo.
Ja henkilöstövähennyksistä?
Henkilöstövähennykset on semmoinen vähän yli 6 miljardia kumulatiivisesti tällä kehyskaudella, joka nyt on suunnitteilla, joka päättyy vuoteen 2020.
Ja joo. Alkaa 14.
Joo.
Pidätkö tätä todennäköisenä, että tämä onnistuu?
No, tässä vaiheessa komissio on aika haluton menemään pidemmälle kuin mitä se on omassa ehdotuksessaan tähän mennessä mennyt.
Ja näillä sitä säästöä ei saa.
Näin on, joo. Että mehän on edellytetty vähän yli 6 miljardin säästöä, ja komission omien laskelmien mukaan tämä heidän ehdotuksensa tuottaisi 5 miljardia, mutta siinä ei ole todellakaan otettu huomioon esimerkiksi tätä laajentumista, eli tietyllä tavalla ne eivät kohtaa nämä luvut.
Montako maata siellä on, jotka on tämmöisen tiukemman politiikan kannalla tässä? Mä ymmärsin, että Suomi on erittäin tiukka sen suhteen, että paljonko ne henkilöstömenot saa olla, ja läheskään kaikki maat ei ole tiukkoja tässä.
No, Suomi on tässä niin sanottujen nettomaksajamaiden ryhmässä aika pitkälti samoilla linjoilla, eli siellä on näitä pääasiassa vanhoja EU-maita, pohjoiseurooppalaisia. Siellä on suurista maista Saksa, Ranska, sen lisäksi siellä on Tanska, Hollanti, Ruotsi, Itävalta.
Jotka on sitä mieltä, että pitäisi säästää tästä.
Kyllä, on tiukemman kulukurin puolella.
No mitkä maat sitten kannattaa sitä, että ei ole tiukkaa?
No, siellä on tietysti vähän eroja riippuen siitä, että mitä asiakohtaa käsitellään, mutta Ehkä eniten komission kanssa samoilla linjoilla on maat, joissa toimielimet sijaitsevat. Luxemburg ja Belgia on perinteisesti ollut hyvin pitkälti komission kanssa samoilla linjoilla.
Neuvotteleva virkamies Joona Autiovuori valtiovarainministeriöstä, mitä tässä nyt käy? Suomi haluaa melkein miljardin enemmän säästöjä kuin komissio tällä kaudella 14-20. Kaikki, mitä Suomi ehdottaa, niin se tuntuu olevan aika rankassa vastatuulessa siellä. Miltä tämä pelitilanne näyttää?
Meillä on tietyllä tavalla neuvoston sisällä kuitenkin aika hyvä yhteisrintama. Meitä on tietyllä tavalla nämä nettomaksajamaat, jotka on ollut ehkä aktiivisia tässä, mutta pääosa enemmistö jäsenmaista on kyllä niin kuin hyvin samanmielisiä, että kyllä hallintomenot on tietyllä tavalla semmoinen asia, johon kaikilla on enemmän tai vähemmän se näkemys, että hallintomenot ei saa ainakaan kasvaa. Ja tietysti, jos on ajattelut ihan, että henkilöstömenoja, niin niihin liittyy semmoisia omia erikoisuuksia, jotka vaikeuttaa säästöjen aikaansaamista, että on tietyllä tavalla nämä saavutetut etuudet, jos ajattelee eläkejärjestelmää, niin siellä on ihan tämmöiset niin kuin juridiset rajoitukset sille, että mitä kaikkea voi tehdä, että sieltä varmasti tulee semmoisia reunaehtoja, joita me ei voida ylittää, mutta neuvottelut nyt jatkuu ja tietyllä tavalla aika tiukastikin tämä henkilöstömenoja koskeva asia liittyy tähän kokonaiskehyskeskusteluun. Ja tietyllä tavalla henkilöstö- ja hallintomenothan on kuitenkin koko EU:n budjetissa vaan aika pieni osa, on 6%.
Mutta sillä on tämmöinen moraalinen merkitys aika
on
iso.
Sillä moraalinen merkitys ja se tietyllä tavalla myöskin, jos ajattelee niin kuin EU:n toiminnan uskottavuutta ja hyväksyttävyyttä jäsenmaissa, niin nimenomaan siinä suhteessa tällä on hyvin suuri merkitys, että varsinkin jos ajattelee näitä EU-jäsenmaita, jotka on joutunut käymään hyvin rankkoja kulukuureja ja säästökuureja tässä viime aikoina, niin heille sillä on aivan erityinen moraalinen merkitys, että miten EU:n henkilöstön palvelussuhteen ehdot kehittyy, kun samanaikaisesti palkkoja leikataan ja eläkkeitä leikataan, tehdään radikaaleja eläkejärjestelmän muutoksia jäsenmaissa.
Millaista eliittiä siis EU-virkakunta on verrattuna tavallisiin virkamiehiin? Meidänkin kuuntelijat sanoo näin, että siellä on tämmöinen EU-virkamieseliitti, joka haluaa pitää sen EU:n pystyssä kaikin mahdollisin tavoin kyseenalaistamatta sitä EU:ta tai sen lujuutta tai massiivisuutta millään lailla, koska heidän omat työpaikkansa on siitä kiinni, jotka on aika hyviä työpaikkoja.
Mm, kyllä tietyllä tavalla palvelussuhteen edut on kyllä hyvät, että
miten
Suomen näkövinkkelistä.
Miten sä määrittelisit se, kuinka hyvät ne on?
No, ne on paremmat kuin vaikkapa nyt Suomen julkishallinnossa.
Sano jotakin lukuja.
No, jos nyt ajattelee ihan palkkatasoja, niin palkkatasohan on siellä selvästi parempi.
Kuinka paljon? Kolmanneksen? Kaksinkertainen?
No ei nyt ehkä ihan kaksinkertainen, mutta että sanotaan nyt, että ehkä kolmanneksen parempi kautta linjan. Tietysti täytyy muistaa, että se on henkilöstöä, joka on pääsääntöisesti lähtenyt omasta kotimaastaan, tavallaan niin kuin näistä turvallisista kotiympyröistä tämmöiseen kansainväliseen tehtävään. Ja tietyllä tavalla sen houkuttelevuus täytyy jollain tavalla säilyttää. Mutta tässäkin meidän näkövinkkelistä on tärkeää säilyttää jonkunnäköinen kohtuullisuus. Mutta jos puhutaan tästä eliitistä, niin tietyllä tavalla siellähän ollaan niin kuin se on tämmöinen aika suljettu järjestelmä, eli sinne kun kerran pääsee, niin sieltä ei käytännössä ihan hevillä lähdetä pois. Ja voidaan tietysti ajatella, että kun tämmöisessä suljetusjärjestelmässä eletään, niin kyllähän se ehkä muokkaa ajattelutapaakin jollain tavalla, mutta että ainakin ne EU-virkamiehet, joita itse tapaan ja tunnen, niin on kyllä ihan samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin, että kyllähän tietysti, jos Suomessakin keneltä tahansa kysyy oman työpaikkansa turvallisuuden osalta ja niiden palvelussuhteen ehtojen osalta, jotka on saavuttanut, niin aika harva meistä niin kuin hirveän avoimesti lähtee kyseenalaistamaan omia etuisuuksiaan.
Taikka oman työpaikkansa merkitystä.
Niin, nimenomaan. Että kyllä he ilman muuta uskovat tekevänsä merkittävää työtä ja uskovat EU:hun, täytyyhän heidän uskoa, että se olisi minusta aika niin kuin demoralisoivaa, jos siellä olisi porukkaa töissä, joka ei usko siihen järjestelmään.
Se on hyvä, kun joku kriitikko on työpaikalla.
No, on toki ja uskon, että niitä onkin. Että täytyy muistaa, että se on myös tämmöinen monikulttuurinen työyhteisö ja siinäkin mielessä voi olla aika haastava monelle ja sillä tavalla se on vähän erilaista työtä kuin mitä me tehdään täällä.
Saako he päivärahan sen päälle vielä, kun hän saa sen kolmanneksen paremman palkan suunnilleen?
He ei saa sen lisäksi päivärahaa, mutta he saa myös tämmöistä ulkomaan korvausta.
Paljonko se on?
Se on 16% peruspalkasta.
Vielä siihen, sen päälle?
Kyllä, joo.
Eli se tulee itse asiassa aika kovaksi sitten. Jos se on kolmanneksen parempi se peruspalkka, niin sitten tulee vielä se 16%.
Kyllä.
Onko Brysselissä halvempi asua vai kalliimpi kuin esimerkiksi Helsingissä?
Sanoisin, että halvempi. Asunnot on halvempia ja eläminen on jonkun verran halvempaa. Tämä on ihan tämmöinen niin kuin tämmöinen mututuntuma, että en ole siitä mitään tämmöistä niin kuin kattavaa tilastoa.
No entäs siitä henkilöstön työtunneista vielä, kun sanoit sä, että 45 tuntia olisi se tavoite, vai
40?
Paljonko siellä sitten ihmiset tekee tällä hetkellä työtunteja, jos sinne pitää olla tämmöinen melko kohtuullisen tuntuinen minimi?
No se on vaihdellut riippuen vähän toimielimestä virastosta keskimääräisestä 37,5 42 tuntiin.
Minkä takia Suomi ei ollut sitten niin kuin hirveänä sanomassa, että kyllä suomalaisten pitää päästä töihin siinä kuin luksemburilaisten ja brysseliläistenkin? Onko se vaan niin, että se tulisi niin kalliiksi, että jos täältä lähtisi vahtimestari sinne hommiin, sille pitäisi maksaa se 16% palkkaa lisää ja matkustuskuluja ja niin edelleen?
Totta kai Suomelle on tärkeää, että suomalaisia on viroissa ja tehtävissä EUn hallinnossa. Suomelle tämä ei ole vaan ollut ongelma, että me ollaan pärjätty hyvin tällä pelkällä meriittipohjaisella rekrytoinnilla, toistaiseksi ainakin, mutta että on maita, joille tämä on isompi ongelma. Iso-Britannia on hyvä esimerkki, eli heillä on tietynlainen aliedustus näissä toimielimissä.
Miksi? Onko se sivistysmaa? Onhan siellä koulutettua väkeä? Eikö ne vaan halunnut sinne?
Se on varmaan vähän näin, että Iso-Britanniassa on muutenkin suhtautuminen ehkä EU-hun vähän erilaista kuin Manner-Euroopassa. Eli se ei ole sillä tavalla houkutteleva. Ja briteille saattaa ihan tämä kielikysymys olla myös kynnys. Eli heillä on tietynlainen etuoikeus siitä, että heillä on englanti äidinkielenään, jolloin tietyllä tavalla näin useampien vieraiden kielten osaaminen ei välttämättä ole yhtä hyvissä kantimissa kuin esimerkiksi täällä pohjoisessa.
Jos sä sanot, että siellä on esimerkiksi paljon italialaisia niin niissä työpaikoissa, niin miten se susta selittyy?
No mä en ole kyllä pohtinut sitä, että mistä se johtuu.
Onko se jotenkin, että siellä pelataan suhteilla? Tähän se kuulostaisi.
Niin, en tiedä. Sitten Italiasta varmaan sitten niin kuin hakeudutaan paljon. Heitä on paljon sitten varallaololistoilla. Heille ehkä se niin kuin rekrytointijärjestelmä on tuttu ja tietyllä tavalla. En osaa sanoa, he varmaan noudattaa samantyyppistä menettelyä myös kotimaassaan ehkä. Sehän poikkeaa esimerkiksi siitä rekrytointimenettelystä, mikä meillä on Suomessa. Että meillä on tämmöinen avoin hakumenettely, mutta siellä on tämmöinen kilpailumenettely EU:ssa.
Siis millainen?
Virkaan haluavat henkilöt käyvät läpi tämmöisen kilpailumenettelyn, jossa testataan teoreettista osaamista ja myös tämmöisiä niin kuin sosiaalisia kykyjä. Ja
kyllähän Suomessakin joutuu käymään kaiken maailman testejä läpi.
Se ei ole samalla tavalla muodollista kilpailumenettelyä kuin mitä EU:ssa noudatetaan. Mutta italialaisille voi myös olla ehkä palkkataso on houkutteleva. Ja tietyllä tavalla, jos sieltä on ehkä aina hakeuduttu paljon EU:hun töihin, niin ehkä siellä on sellainen perinne myöskin. Siellä ehkä Italiassa aktiivisesti panostetaan myös siihen italialaisten hakeutumiseen EU:hun.
Entä nämä uudet maat?
Uudet maat. Heillehän järjestetään aina tämmöisiä kohdennettuja kilpailuja silloin, kun uusi jäsenmaa liittyy, ja sillä pyritään nimenomaan varmistamaan sitä, että heitä saadaan mahdollisimman nopealla tahdilla, mahdollisimman paljon sinne toimielimiin töihin. Ja heillä on edustavuus kyllä, mutta monasti itse sanovat ainakin, että ovat aliedustettuina, ja toki tietysti kun he tulevat sinne pääsääntöisesti sinne alemmille tasoille, niin he ovat myöskin sitten siellä palkkataulukossa vasta siellä nousemassa ylempiin palkkaluokkiin, eli he on ehkä enemmän edustettuna sitten siellä alemman tason tehtävissä.
Minkäs maalaiset on sitten ylimmissä?
No kyllä siellä tietysti on näitä vanhoja jäsenmaita johtuen ihan tästä urajärjestelmästä, joka on aika automaattinen.
Entäs Suomi?
No suomalaisiakin on toistaiseksi aika hyvin eri tasoilla. Me ei olla ihan siellä niin kuin ylimmissä palkkaluokissa hyvin edustettuina, mutta että semmoisilla väliportaan, niin kuin tämmöisellä edistyneemmän asiantuntijatehtävätasoilla me ollaan ihan kohtuullisen hyvin edustettuina toistaiseksi. Mutta että meilläkin tietyllä tavalla eläköitymisen kautta porukkaa tietysti lähtee sieltä, jolloin meillä saattaa yhtäkkiä tulla sellainen tilanne, että me ei olla enää samalla tavalla edustettuina kuin nyt.
Neuvotteleva virkamies Joona Autiovuori valtiovarainministeriöstä, kun te eri maat siellä neuvostossa, te edustajat ja sinä siellä yhtenä keskustelette näistä asioista. Onko siellä neuvoston puolella sitten ketään, joka sanoisi, että ei viitsi säästää? Sä sanoit just äsken, että kun maat joutuu itse säästämään, niin ne ei koe kauhean oikeudenmukaisena sitä, jos EUkin ei säästä hallintomenoistaan. Mutta onko siellä jotkut, jotka ajattelee, että ei sieltä kannata mitään säästää, että me ei kuitenkaan olla nettomaksajia, että otetaan nyt nekin rahat?
No ei ole kukaan ainakaan uskaltanut ääneen sanoa, jos on tätä mieltä. Että kyllä siinä mielessä tämä EUn tilanne tällä hetkellä tai tilanne EU-maissa ja julkisessa rahoituksessa yleisesti ottaen on sitä luokkaa, että kyllä kaikilla on hirveän helppo yhtyä siihen vaatimukseen.
Niin, mutta mitä se sitten tarkoittaa, kun sanot, että te 8 olette samaa mieltä? Että onko ne kaikki kuitenkin teidänkin kanssa samaa mieltä vai missä se menee se?
No, meillä on ollut ehkä niin kuin tämmöinen aktiivinen yhteistyömalli tässä näiden nettomaksajamaiden kanssa vanhastaan, eli tietyllä tavalla ihan vain sen takia, että asiat saataisiin eteenpäin, niin on hyödyllistä käydä tämmöistä ajatusten vaihtoa. Ja me ollaan tehty tietynlaisia aloitteita tässä viimeisen 1,5 vuoden aikana oikeastaan, niin kuin mitä tähän reformiinkin liittyy, annettu komissiolle tämmöisiä kontribuutioita ja viestejä siitä, että mitä me toivottaisiin, että tässä
muutettaisiin. Onko komissio sanonut teille? Onko komissio sanonut vai, että olkaa vaan ihan rauhassa, mitä mieltä olette?
No, komissio on tässä vähän vastahankainen kyllä, että näin voi sanoa, mutta tietysti komissiollahan on tässä vähän semmoinen niin kuin tuplarooli, että toisaalta se on tämä muodollinen esityksen antaja, eli se antaa sen ehdotuksen, mutta samanaikaisestihan se joutuu tietysti neuvottelemaan omien henkilöstöjärjestöjensä kanssa siitä, että mitä se ehdottaa ja mitä se hyväksyy. Että tietyllä tavalla komissio on kieltämättä tässä vähän puu- ja kuoren välissä.
No, mutta joudutte ihan tekin, että sitä joudut,
totta kai.
Niin.
No joo, kyllä, mutta että heillä se on ihan niin kuin muodollinen velvollisuus, eli he käyvät sen niin sanotun sosiaalidialogin siellä henkilöstön kanssa, jonka jälkeen he voivat sen ehdotuksen tehdä sitten neuvostolle ja parlamentille. Eli tietysti meillähän on niin kuin tämä niin kuin epämuodollinen seurustelusuhde olemassa, mutta he tekevät sen ihan asetuksen nojalla.
No, mitäs parlamentti sanoo näihin säästötavoitteisiin? Siellä voisi kuvitella, että enää nyt ainakaan varmaan hekään itse halua säästää siellä.
Joo, tämä on tietyllä tavalla semmoinen viesti, mikä me ollaan kyllä saatu, että parlamentti ei ole mitenkään isosti ainakaan ollut vaatimassa komissiolta niin kuin radikaalimpaa ehdotusta, mitä se on nyt tehnyt, että kyllähän parlamentti, kun sekin on kuitenkin toimielin, jolla on sitten palveluksessaan myös tätä henkilöstöä, niin heilläkin on tässä sellainen rooli, että he toisaalta varmasti katsoo myös sitä omaa tilannettaan toimielimenä. Että tietyllä tavalla sieltä tullut viesti on sen suuntainen, että heidän sitoutumisvalmiutensa säästöihin ei ole ehkä niin suuri, mitä jäsenmaat toivoisivat.
Oletteko te ideoineet mitään säästökohteita?
Parlamenttiin. Ei me ole. Me ei todellakaan olla mennyt. Tietyllä tavalla meillä on niin kuin ne päälinjat, jotka on tehty ja niin kuin osoitettu niitä kohtia, joista toivottaisiin vielä pidemmälle meneviä ehdotuksia, mutta että muuten se ehdotuksen niin kuin käytännön toteutus ja sisällöllinen niin kuin laatiminen, niin se on kuitenkin komission tehtävänä viime kädessä, niin sen takia me ei ole menty hirveän yksityiskohtaiselle tasolle.
No, oletteko te näihin prosesseihin puuttunut, jotka kun Suomesta katsoo, niin hirveän pitkiä ja monimutkaisia, ja sitten mitä enemmän tulee virastoja ja virkamiehiä, niin aina vaan enemmän ruvetaan säätelemään EU-kansalaisten elämää. Oletteko te uskaltanut sanoa, että lohkaskaa nyt tuo hössötys tuosta pois?
No, se ei tule kyllä sieltä henkilöstösääntöjen kautta,
ihan oikeusasemaa. Koska aina kun tulee joku uusi työntekijä, niin kyllähän sit yhtäkkiä löytää jotain tähdellistä tekemistä.
No, se on kyllä sit sitä niinku työjohtoa. Ja
mutta ainahan nämä paisuu. Ja mitä enemmän EU paisuu, niin sitä enemmän hän se rasittaa sit jäsenmaita, kun sieltä rupeaa tulemaan sitä paperista tavaraa, tai nykyään varmaan bitteinä, mutta kuitenkin semmoista infoähkyä. Mm. Että kun se silleen eksponentaalisesti kertaantuu, että mitä enemmän sinne tulee porukkaa, niin sitä enemmän ne työllistää toisiansakin, kaiken maailman kokouksilla.
Joo, nämä niin kuin työmenetelmät, niin niihin ei oikeastaan...
Mitä sä ajattelet, kun sä kuitenkin osaat tätä alaa, että jos sitä rupeisi niin kuin karsimaan, ja näin maalaisjärjellähän se näyttää juuri siltä, että siellä on nyt jotenkin liikaa näitä elimiä. Niin jos ei nyt oteta, sä et varmaan saa ottaa kantaa, olisi tietysti hauskaa, kun ottaisit siihen, että mistä pois, mutta että millä metodilla, jos näitä nyt ruvetaan karsiin jotain henkilöstöryhmiä, niin miten se tapahtuu?
No tietysti raha on aika hyvä tämmöinen niin kuin isäntä tässä.
Että ei se välttämättä ole, koska jos... Siis onhan se tietenkin näinkin, mutta se ongelmahan on siinä se, että silloinhan ne, jotka on vallassa, niin pyrkii sanomaan, että me ollaan tärkeitä ja meiltä ei saa ottaa pois. Ja sitten joku hirveän tärkeä ihminen joutuukin lähteen pois. Kyllähän se usein näkee työpaikoilla, että viimeiseen saakka karsitaan suorittavasta portaasta ja pomon paikat jää.
Joo, näin se voi tietysti olla käytännössä, mutta että tähän ei tosiaan... Tämä, niin kuin, miten se työ järjestetään siellä toimielimen sisällä, niin siihen ei ainakaan toistaiseksi ole lainsäädännöllä puututtu.
Pitäisikö?
Niin. En tiedä, se on enemmän ehkä semmoista niin kuin ohjelmatason toimintaa. Että jos nyt ajattelee ihan niin kuin kansallisestikin, niin lainsäädäntö sinänsä ei määrittele työn tekemisen tapoja, vaan ne täytyy toteuttaa jollain muulla tavalla.
Oletteko te ehdottanut, että sinne tulisi joku työn tehokkuuden mittaristo? Siis jollakin tavallahan sitä pitäisi EU:ssakin pystyä miettimään, että onko tämä kaikki, mitä me tehdään, niin onko tästä hyötyä vai onko tämä vain hirveä riesa ympäristölle?
Mikä se olisi kysymys?
Niin, että onko siinä olemassa jotakin mittaristoa, tai siis onko siihen olemassa jotain mittaristoa? Tavallaan kun sanotaan, että vähentäkää porukkaa, niin se on todella se riski olemassa, että ne kaikki, jotka tekee jotain järkevää, ne heitetään pihalle ja se paperin edestakaisin liikkuminen vaan jatkuu.
No, toimielimissä on sisäisesti kyllä tehdään tämmöistä työtä ilman muuta, ja kyllähän komissiokin on ollut niin kuin edistyksellinen ja se on luonut tämmöisiä niin kuin henkilöstöpolitiikkoja 2000-luvulla itselleen, että kyllä sillä tavalla niin kuin voi sanoa, että kyllähän toimielimetkin ovat aika valveutuneita ja varsinkin komissio tämmöisenä suurimpana toimielimenä, jolla on tietynlainen niin kuin veturin rooli, niin kyllähän siellä on myös modernisoitu toimintaa, mutta varmaan voitaisiin tehdä paljon enemmänkin. Mutta siihen niinku puuttuminen, siihen ei toistaiseksi ainakaan ole ollut niinku näillä meidän nykyisillä toimintaprosesseilla oikeastaan niinku mahdollisuutta puuttua.
Pitäisikö olla? Kenen sen pitäisi hoitaa?
No jos nyt ihan niinku omana mielipiteenä sanoo, niin kyllä varmaan siihen voisi olla hyvä pystyä puuttumaan.
Miten sitten, sä sanoit, että italialaisia on siellä paljon, brittejä ei ole niin paljon, suomalaisia voisi ehkä olla aavistuksen verran enemmän, uusia jäsenmaita yritetään ottaa sinne töihin. Ja sä sanoit myös, tämä on hauska ilmaisu, että ne ovat hyvin kilpailukykyisiä ne palkat, eli isompia kuin Suomessa vastaavan tasoisissa töissä. Onko olemassa semmoisia EU-maita, joissa ne palkat ei houkuttelevia, joku Saksan palkkataso, Ranskan virkamiesten palkkataso, että onko siinä kuinka suuria eroja sen palkkatason ja sen työn houkuttelevuuden suhteen, että kuinka paljon sinne hakeudutaan? Ja miten iso ongelma se on siinä mielessä, että sinne pitäisi saada tasaiselta eri maista kuitenkin?
Se on varmaan kyllä ongelma tässä suhteessa, että on niin kuin selvä, jos ajattelee näitä ihan viimeiseksi liittyneitä EU-maita, Romania ja Bulgariaa, heidän kansalliset palkkatasoa.
Se on järjettömän houkutteleva.
Niin, se on varmaan järjettömän houkutteleva. Ja sitten musta tuntuu, että Iso-Britanniassa voi olla tämmöinen ongelma myöskin. Sehän on kallis maa ja siellä palkat on kilpailukykyisiä.
Virkamiehilläkin.
Niin, joskin heillähän on myös jäädytetty palkkoja ja tässä viime vuosina, että siinä mielessä kilpailu tai houkuttelevuus kansallisissa palkoissa on ehkä heikentynyt, mutta että, Missään kukaan jäsenmaa ei ole tuonut esille tätä kysymystä, että palkkataso ei olisi riittävän houkutteleva EU-tehtäviin siirtymiseksi.
Mikä se siinä sitten ei ole houkutteleva? Onko se kaikin tavoin lottovoitto päästä sinne?
No, kyllähän siinä tietyllä tavalla, että jos on valmis irtautumaan kotimaastaan, tietyllä tavalla niin kuin lähtemään töihin tämmöiseen vieraaseen ympäristöön, jossa tulee ihmisiä eri puolilta Eurooppaa, tietynlaiseen tämmöiseen niin kuin suomalaisittain katsoen ehkä vähän jäykkään urajärjestelmään, niin ei siinä mitään huonoa ole, mutta että kyllä se tietysti kun lähtee luomaan niin elämään koko niin kuin työelämänsä tietyllä tavalla pois kotimaasta, niin kyllähän siinä on tietyllä tavalla semmoinen, siihen voi liittyä myös negatiivisia tuntemuksia.
No entäs se, mitä se on, jos ajatellaan, että siellä tämä henkilöstö paitsi tekee töitä, niin kisailee keskenään. Sitä sanotaan, että se on aika veristä, että siellä on erittäin terävät kyynärpäät. Jos ei halua kyynärpäitä käyttää, niin käy vähän huonosti, että siinä ei ura paljon etene.
Mm.
Onko se näin?
No tästä ei ole mitään semmoista, mulla on semmoista niin kuin faktatietoa, että ihan oikeastaan vaan niin kuin sitä, mitä nyt käytävillä kuulee ja muuta, niin kyllä olen kuullut myös tämän tyyppisiä kommentteja ja myöskin sitä, että se ehkä esimiehen kansallisuuskin saattaa vaikuttaa siihen, että miten uralla etenee, mutta että
miten päin? No, suosiiko se omiansa
niin,
vai ei suosi?
Niin. No ehkä pikemminkin niin, että suosii, no. Mutta että siihenkin on hirveän vaikea puuttua, että tietyllä tavalla jos ajattelee tämmöistä työelämää ja esimiestoimintaa ja työkulttuuria, tämmöistä niin kuin työyhteisöä, miten siellä toimitaan, niin siinä on varmaan väistämättä jotain semmoisia subjektiivisia näkemyksiä siitä, että mikä on, millainen on hyvä työntekijä. Ja ne arvot voi olla hirveän erilaisia vaikkapa suomalaisilla ja etelä-eurooppalaisilla.
Miten?
No meillä ehkä arvostetaan, jos nyt ihan yleistää, niin arvostetaan semmoista puurtamista ja semmoista, että ei tehdä nyt itsestä numeroa ja teot puhuu puolestaan, mutta sitten ehkä jossain muualla sitten taas voidaan arvostaa sellaista enemmän sellaista sosiaalista näyttävyyttä ja semmoista niin kuin asioiden räväkkää esille tuomista ja niin kuin erilaisia asioita pidetään tärkeänä.
Mutta vaikka säästöistä onkin nyt puhe ja EU:n pitää säästää, niin kaikki on suhteellista. Neuvotteleva virkamies Joanna Autiovuori.
Tässä on puhuttu nyt paljon niin kuin näistä säästöistä ja mitä vaaditaan, mutta että jotta asiasta ei tulisi ihan niin yksipuolinen kuva, niin kyllähän Suomikin näkee sen, että toimielinten täytyy noudattaa semmoista hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja myöskin olla houkutteleva työnantaja. Eli me ei olla niin ankarasti pelkkiä säästöjä ajamassa tässä kuin mitä näistä keskusteluista on käynyt ilmi, että EU:n henkilöstöhän on tietysti hyvin kiinnostunut näistä meidän nettomaksajamaiden aloitteista ja suhtautuu niihin aika kriittisesti, mutta että kyllä tässä tietty semmoinen tasapainoinen tavoiteasettelu meilläkin on ja loppuratkaisu tulee aina olemaan kompromissi.
Miten tämä meidän kemikaalivirasto? Miten kovalla liipasimella se on verrattuna muihin
virastoihin? Ei se mitenkään erityisen kovalla liipasimella tässä ole, että ei siitä ole keskusteltu erityisenä kysymyksenä missään vaiheessa oikeastaan, että se on ihan samalla viivalla kaikkien muiden kanssa.
Näin sanoi neuvotteleva virkamies Joanna Autiovuori valtiovarainministeriöstä. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä ja tervetuloa keskustelemaan edelleen Brysselin koneen nettisivuille näistä EU-asioista osoitteeseen yleradio1.fi ja sähköpostia voi edelleen laittaa osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi.